tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Njujorku intenzivna diplomatska aktivnost delegacije Srbije. Potpisano 12 sporazuma uz niz važnih razgovora, rekao ministar Nikola Selaković. Nastavljeno glasanje u 4 ukrajinske oblasti na referendumu o pristupanju Rusiji uz istovremeno sukobe na istoku zemlje. Na Zejtin liku komemoracija srpskim vojnicima poginulim u Prvom svetskom ratu. U Beogradu državno takmičenje 36 timova u pruženju prve pomoći. Fudbaleri Srbije, domaćini Švedskoj u 5. kolu Ligi nacija, prenos na našem programu u 20.45. U Somboru počela kros serija RTS-a. Posle hladnog jutra, sutra oblačno i toplije, do 25 stepeni. U Njujorku je završeno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Delegacija Srbije imala je veoma intenzivnu diplomatsku aktivnost. Potpisano je 12 sporazuma i organizovan niz važnih razgovora, što je bila izvanredna prilika da Srbija afirmiše svoju politiku, ocenio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Detaljnije Marina Bajić.
Boravak srpske delegacije u Njujorku obeležio je govor predsednika na Generalnoj skupštini, ali i diplomatska ofanziva Ministarstva spoljnih poslova. Ministar Nikola Selaković kaže da su susreti na marginama značajni za budućnost Srbije.
Mogu da kažem sa ponosom da je održano ukupno 100 susreta, a ono što je između ostalog došlo do izražaja i u izvanrednom obraćanju predsednika Aleksandra Vučića. Nakon toga obraćanja mogu da kažem da su i sastanci sa kolegama ministrima iz različitih država, sa različitih kontinenta bili pod utiskom njihovim upravo toga govora. Ukupno smo zaključili 12 sporazuma, protokola i memoranduma i završili ovu veoma intenzivnu diplomatsku aktivnost potpisivanjem i sporazuma o ukidanju viza na službene diplomatske pasoše sa Senegalom.
Konstatujući da je ova godina bila veoma izazovna za Ujedinjene nacije, Selaković ocenjuje da je za Srbiju od vitalnog značaja činjenica da je 77. zasedanje Generalne skupštine reafirmisalo značaj organizacije čiji je Savet bezbednosti usvojio rezoluciju 1244. Dodaje kako su i predsednik Vučić i Ministarstvo spoljnih poslova boravak u Njujorku iskoristili da afirmišu politiku Srbije.
Bilo je izuzetnih razgovora, bilo je razgovor kako sa predstavnicima država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, tako i onima koje to nisu. I za Srbiju je svakako od vitalnog značaja da naša borba za zaštitu naših državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji ostaje ono čime ćemo se baviti, a upravo preafirmacija uloge UN-a garantuje i veći uspeh u toj borbi.
Ministar ističe da je na marginama zasedanja održan i jedan od možda najvažnijih sastanaka, a reč je o Svetskom ekonomskom forumu. Neformalnoj večeri prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je razgovarao sa šeficom MMF-a Kristalinom Georgijevom.
Sa Kristalinom Georgijevom je bila najvažnija da razgovaramo o našem produžetku nearanžmana iz predostrožnosti i stand-by aranžmana sa MMF-om. Zašto? Zato što je važno praviti taj veći buffer da se osigurate za ovu sledeću zimu. Citirajući Kristalinu Georgijevu, ona je rekla, ova zima biće veoma teška, a sledeća će biti mnogo teža. Vlade su nešto novca i uštedale za ovu zimu, a za sledeću zimu će biti mnogo teže da se bilo što odvoji i da će već tokom proleća i leta mnoge zemlje da bukvalno nestaju sa radara finansijske stabilnosti i da ulaze u ogromne probleme. Mi to moramo da izbjegnemo i pitao sam kako da to radimo i u jednom trenutku ona rekla, radite na finansijskim buferima, tako da prestoji nam mnogo važnih sastanaka i rekao u narednih 10 dana mnogo važnih odluka.
Vučić je iz Njujorka poručio i da će po povratku u Srbiju građane upoznati sa novim merama države. One se, kako je naveo, tiču štednje i povezane su sa povećanjem tenzija između Rusije i Ukrajine.
Premijerka Ana Brnabić posjetila je porodicu Nikole Nedeljkovića, mladića koji je na Vidovdan uhapšen na Gazimestanu i osuđen na 8 mjeseci zatvora zbog navodnog izazivanja etničke mržnje. Poručila je da vlada Srbije i tim predsjednika Republike neće ćutati na nepravde koje se dešavaju Srbima na Kosovu i Metohiji. Pripremila Irena Jelovac.
Premijerka istakla da je došla da porodici uputi pre svega ljudsku podršku, ali i obećala da će vlada učiniti sve da istera pravdu za Nikolu.
Mi ćemo učiniti naravno ono što je naš posao, da isteramo pravdu za Nikolu Nedeljkovića, koji je osuđen na neverovatnih 8 meseci zatvora bez ikakvih dokaza, sa nekim lažnim svedočenjima. Primer Nikola Nedeljković je samo jedan u nizu primera koliko tamo ne postoji ni vladavina prava, ni bilo kakva pravda kada se radi o Srbima.
Majka 20-godišnjeg Nedeljkovića, Slobodanka, zahvalila je svima na podršci i istakla da kako Nikoli, tako i porodici to mnogo znači. Ona se nada da će pravda biti zadovoljena i da će njen sin uskoro biti na slobodi.
Ako već kažu da su demokratska država, da uvide da tu nema nikakvog krivičnog dela, da on nije uradio ništa i da u ostalom i nema dokaza protiv njega. Tako da će valjda to pravosuđe postupiti kako treba, da će doneti ispravnu odluku i da će Nikolu osloboditi.
Premijerka Brnabić je podsjetila da Nikola nije kriminalac, već student, društveno odgovorna osoba, humanitarac. Ona je navela da, od kada je Aljbin Kurti u vlasti u Prištini, čak za 50% se povećao broj napada na Srbe u pokrajini i njihovu imovinu.
Do sada imamo blizu 100 napada na Srbe samo ove godine i naravno to sve prolazi nekažnjeno. Poslednji veći incident desio se 12. septembra, kada je pokušano ubistvo takođe jednog srpskog mladića od 19 godina, Nemanje Mitrovića. Pa ćemo videti kakav će epilog toga biti.
Premijerka je poručila da će u ponedeljak advokati odbrane podneti žalbu za Nikolu Nedeljkovića, a da će ona iskoristiti taj dan da se još jednom tim povodom obrati partnerima iz Evropske unije.
Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovo i Metohiji, Tomaš Suniog, poručio je da je krajnje vreme da privremene institucije u Prištini sprovedu odluku suda o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani.
On je podsjetio da je prošlo više od 6 godina od presude Ustavnog suda u Prištini i skoro 10 godina od odluke posebne komore Vrhovnog suda, kojom se potvrđuje vlasništvo manastira nad zemljom u Dečanima. Češki diplomat je istakao da bi sprovođenje odluke pokazalo posvećenost Prištine vladavini prava, jednom od vodećih principa Evropske unije i Evropske konvencije o ljudskim pravima, i da bi doprinulo preko potrebnom dijalogu među zajednicama na Kosovu i Metohiji. Govoreći o dijalogu Beograd i Prištine, Tomaš Suniog je izjavio da Evropska unija olakšava dijalog, ali da je proces u rukama dve strane, koje, kako je rekao, određuju agendu, brzinu, dubinu i ishod diskusije.
Ovo je Radio Beograd 1. Glasanje na referendumu o pristupanju Rusiji nastavljeno i danas u 4 oblasti, Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj. Odziv je masovan, iako Vašington i Kijev tvrde da je referendum prevara i da nikada neće prihvatiti njegove rezultate. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je dekret za postavljanje 20 vojnih administracija u Luganskom regionu i 15 vojnih administracija u oblasti Hersona u naseljima pod ruskom kontrolom. NATO obećava dodatnu oružanu pomoć Ukrajini, a američki predsjednik Biden nove ekonomske sankcije Rusiji.
Kijev nastavlja kontraofanzivu. Ruska strana tvrdi da su ukrajinske snage pretrpele velike gubitke kod Kramatorska, ali da su granatirale područja Donjecka. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da ruska avijacija u Nikolajevskoj oblasti u toku proteklog dana je eliminisala oko 500 ukrajinskih militanata, od kojih su oko 300 strani plaćenici. Napadi su izvršeni na područja mesta Kalinovka i Ternovka.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel izjavio u Njujorku da Evropa treba da otvori granice za Ruse koji beže iz zemlje jer su u opasnosti zbog svojih političkih opredeljenja.
Naveo da ambasadori Evropske unije na sastanku u ponedjeljak moraju da odgovore na novonastalu situaciju posle proglašenja delimične mobilizacije u Rusiji. Očekuje se da će se razmatrati mogućnost da Unija odobri humanitarni status za određene ruske građane, ali da im se neće omogućiti status izbeglica.
Rumunski predsjednik Klaus Iohannis izjavio je da je ruska pretnja nuklearnim ratom neprihvatljiva i da se protiv nje mora odlučno boriti.
Poručio je da su referendumi koji se održavaju u 4 oblasti apsolutno neprihvatljivi i da ih niko neće priznati. Prema njegovim rečima, Rumunija nema plan da uđe u rat, ali kao zemlja koja deli najveću granicu sa Ukrajinom od svih NATO saveznika u posebnoj poziciji i spremna je da se suoči sa svakim scenarijom.
U Crnoj Gori se produbljuje politička i institucionalna kriza. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović rekao je da bi u Skupštini trebalo izglasati inicijativu o razrešenju predsjednika Mila Đukanovića, jer se time, kako je rekao, šalje važna politička poruka. Đukanović je podneo zahtev za skraćenje mandata Skupštini, koji je vraćen, dok je Demokratski front pokrenuo inicijativu za razrešenje predsjednika države. Javlja novinar Radija Crne Gore Žarko Božović.
41 poslanika koalicije koji su činile parlamentarnu većinu nakon izbora od 30. avgusta 2020. podnio inicijativu za razrješenje predsjednika države. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je poručio da će poslanici njegove koalicije podržati u parlamentu tu inicijativu. Ta vijest i nije nešto novo s obzirom da su među potpisnicima upravo 4 poslanika Abazovićeve koalicije. Iz partije Mila Đukanovića navode da inicijativa je nezakonita i protivustavna, te da podnosioci njome žele da sprovedu djelo državni udar. Dodajmo da Skupština predsjednika ne može razriješiti dok Ustavni sud ne donese odluku da je šef države prekršio Ustav. Trenutno Ustavni sud nema kvorum za odlučivanje, pošto su od 7 sudijskih mjesta popunjena samo 3, čime je i ta institucija od prije nekoliko dana u blokadi. Proces izbora sudija Ustavnog suda, ali i članova sudskog savjeta je u toku. Za njihov izbor je potrebna dvotrećinska u prvom, odnosno tropetinska u drugom krugu glasanja u parlamentu. Trenutnim rasporedom snaga u Crnogorskoj skupštini teško da se može očekivati deblokade institucija, posebno pravosudnika koje su blokirane. Podsjetimo, ova inicijativa je posljedica Đukanovićeve odluke da ne da mandat Miodragu Lekiću za sastav vlade, jer predlagači nijesu u zakonom predviđenom roku do 19. septembra u ponoć dostavili potpise podrške. Đukanović je zbog toga dostavio prijedlog parlamentu o skraćenju mandata Skupštini. Nedostajali potpisi su poslanika URE, Civisa i SNP-a. Potpisi su skupljeni tek dan kasnije, pa analitičari i pravni stručnjaci u Crnoj Gori su stava da je odluka predsjednika države legitimna. Juče je zbog proceduralnih propusta predsjednica parlamenta Danijela Đurović vratila inicijativu Đukanovića. Analitičari i poznavaoci prilika, ali i predstavnici najuticajnijih nevladinih organizacija u državi, jedinstveni su u ocjeni da je trenutno nemoguće predvidjeti dalji razvoj situacije, te da su na gubitku neodgovornih i, kako kažu, neozbiljnih djelovanja političara, isključivo građani. U javnosti se predstojeći lokalni izbori, koji su održavaju 23. oktobra u Podgorici i još 13 opština, doživljavaju kao presudni za dalji razvoj političke situacije u Crnoj Gori. Međutim, u javnosti se upravo zbog blokade Ustavnog suda sumnja u legitimitet tih izbora. U svakom slučaju, vruća politička jesen je pred Crnom Gorom.
U Italiji se sutra održavaju parlamentarni izbori koji bi mogli da znače pobedu desničarske koalicije i dovedu prvu ženu na čelo italijanske vlade. Među kandidatima se ističu mnoga imena, od nekadašnjeg premijera Silvije Berlusconija do opozicione liderke krajnje desnice Giorgia Meloni, koja je po istraživanjima javnog mnjenja u vođstvu, javljaju agencije. Ona bi također bila prvi lider krajnje desnice na vlasti još od dolaska Benita Mussolinija na vlast u Italiji pre 100 godina. Glavni izborni rival je bivši premijer Enrico Letta, 56-godišnji lider Demokratske partije, glavne italijanske snage levog centra. Ovo su novosti dana. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da gasa ima dovoljno i da poskupljenja za sada nisu planirana. Naveo je da u Mađarskoj imamo 380 miliona kubnih metara i da će u Banatskom Dvoru biti dva puta po 280 miliona, što našeg, što ruskog gasa. Bajatović je poručio da će država i dalje subvencionisati potrošnju gasa. Ministarstvo rudarstva i energetike predložilo je niz mera štednje za lokalne samouprave, javna preduzeća, privredu i domaćinstva. Državni sekretar Zoran Lakićević rekao je za RTS da se promenom navika može uštedeti mnogo i da to neće ugroziti ničiji komfort niti bezbednost. Kako je naveo, do sada su plan štednje dostavile 102 lokalne samouprave, 34 javna preduzeća i 35 velikih privrednih subjekata. Kada se radi o domaćinstvima, naveo je da se preporuke odnose najviše na racionalnije korištenje uređaja, odnosno kako koristiti bojler, špored, frižider, mašine za pranje veša i posuđa.
Ono što će turisti tražiti biće autentičnost, gastronomija, vinski turizam, etnoturizam
održivost, ekološki turizam i u sve to će biti jedan paket koji će stvarati turistički proizvod koji će zaista biti prihvatljiv savremenom turisti i pre svega tržišno održiv. To je ono što Srbija ima da ponudi i ne samo regionalno, već i na daljim tržištima koja će se sigurno sljedeće godine otvoriti.
Bila je to ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, koja je rekla da je Srbiju ove godine posjetilo 3 miliona turista, da je ostvareno preko 8,5 miliona noćenja i da smo dostigli već sada gotovo milijardu evra deviznog priliva. 15 časova i 16 minuta. U selu Radalj kod Malog Zvornika oko 7 časova konstatovana je smrt 9-godišnjeg dečaka, to je rečeno u policijskoj upravi Šabac. Njegova 11-godišnja sestra i otac star 39 godina prevezeni su u teškom stanju u bolnicu u Loznici. Na mjesto nesreće izašli su policija i hitna pomoć, javlja Slavica Džinović.
Nadležno tužilaštvo naložilo je obdukciju tela, nakon čega će biti poznat i tačan uzrok smrti. Jutro su u Lozničku bolnicu prevezeni i 39-godišnji otac kao 11-godišnja devojčica. Njihovo zdravstveno stanje je za sada stabilno. Otac se nalazi na odeljenju intenzivne nege, a devojčica je na odeljenju pedijatrije. Bez opasnosti po život i zdravlje, jutro su prošlo je dvoje dece, 3-godišnja devojčica i 7-godišnji dečak koji su sada na bezbednom i zbrinuti kod prijatelja. O detaljima ove tragedije još uvek nema zvaničnih informacija, još uvek se nije oglasio ni Centar za socijalni rad iz Malog Zvornika, čiji su Ametovići višegodišnji korisnici.
Policija uhapsila DK, starog 28 godina iz Beograda, zbog sumnje da je pijan izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula jedna osoba. On se tereti da je noćas oko 3 časa posle ponoći na autoputu Beograd-Šid u smeru ka Beogradu, pre skretenja ka naselju Grmovac, svojim vozilom marke Passat naleteo na vozilo Opel Astra, koje je od siline udarca izletelo sa kolovoza i probilo zaštitnu ogradu autoputa. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Sektor za vanredne situacije svečanim defileom pripadnika i pokaznom vežbom na Adi Ciganli obeležio je svoj dan. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da su vatrogasci i spasioci svakodnevno u borbi za ljudske živote i u ratu sa stihijom, nebrigom i sa svim što može da odnese život u trenu.
Sad, ovog trenutka, nečiji život je ugrožen i neko od pripadnika sektora za vanredne situacije je tu da mu život sačuva, da mu spase imovinu, da mu sačuva zdravlje. U ovom trenutku neko je spasio nečiji život, neko je vratio nekome nadu. Svi pripadnici sektora za vanredne situacije jesu nešto više od običnih službenika, jesu nešto više od onih koji završe svoj posao kad skinu uniformu ili zaključaju fioku, jer za njih obaveza spasavanja ljudskih života nikada ne prestaje.
Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić rekao je da su od osnivanja sektora 2009. godine vatrogasci i spasioci bili angažovani u više od 415 intervencija i spasli skoro 28.000 osoba. U okviru sajma sporta na Adi Ciganli održava se državno takmičenje u pružanju prve pomoći koje organizuje Crveni krst. Učestvuje 36 timova iz cele zemlje koji su prethodno pobedili na lokalnim takmičenjima. Deo atmosfere sa takmičenja donosi Tijana Sibinović.
U Crvenim prslucima i sarančevima u kojima je materijal za prvu pomoć, po zlatnu medalju krenuli su 10-godišnji petlići iz Gornjeg Milanovca.
Meni se sviđa da pomažem ljudima i osjećam se dobro kad im pomogu.
Kako pomažeš u okviru prve pomoći? Šta se znaš da radiš?
Da previjem ruku, da previjem glavu, koleno, nogu i to je to. Zovem se Lav, volim Crveni krst, idem na njega već 5 godina.
A kako su vaše očekivanja samo takmičenja danas?
Da ćemo osvojiti medalju.
Zlato!
Visoka očekivanja imaju i omladinci, koji ni tokom leta nisu gubili vreme, kaže Andreja Stojanović iz Vranja.
Bili smo se dosta spremali još nakon našeg gradskog takmičenja za međuregionalno takmičenje i imali smo pripremu toko leta, svakako spremali smo se dosta. Prva pomoć podrazumeva zbrinjavanje svih vrsta povrede stanja ili oboljenja kod osoba. osoba i cilj prve pomoći je da se osoba što bezbednije transportuje kasnije do bolnice i da prođe sa što lakšim posljedicama.
Tim Natalije Živković iz Subotice se za državno takmičenje pripremao čak godinu dana.
Naše očekivanje su da ćemo dobro duremo, ćemo biti top 6 i možda čak i sa medaljom se vratimo kući. Što se tiče osnova, rekla bih da je najznačajnije da se zna šta treba da se uradi kada je osoba bez svesti. U suštini da se o kretanju koma bočni položaj, detaljan pregled i KPR kao kardiopulmonarna animacija.
Vođa tima iz Kragujevca, Petar Admarović, objašnjava šta njegova uloga danas podrazumeva.
On ulazi na teren, obezbeđuje i raspoređuje članove i uglavnom kontroliše sve što se događa na terenu. Pa moje očekivanja su pozitivne, očekujem da ćemo da budemo uspešni i uzmemo jedno od prva tri mesta.
Za medalje se takmiči 36 timova, među kojima su petlići, podmladak i omladina. Mesto na sajmu sporta zaslužili su prethodnim pobedama u svojim gradovima i opštinama, gde je ukupno učestvovalo 3200 volontera. Prema rečima predsjednika Crvenog krsta Dragana Radovanovića, interesovanje nikada nije bilo veće.
Jedan od najvažnijih zadataka Crvenog krsta Srbije jeste da privuče što veći broj mladih ljudi i da time što će da privuče što veći broj mladih ljudi u Crveni krst da postanu naši volonteri, on širi svoju bazu i osigurava svoju budućnost. Po dosadašnjem iskustvu dugogodišnjem u Crvenom krstu, program koji privlači najveći broj mladih ljudi je upravo prva pomoć. I zato je nama i važan ovaj program, jer mladi vole da pomognu, ali vole i da se takmiče. A upravo prva pomoć im omogućuje i jedno i drugo.
Takmičenje će se završiti u toku dana, a pobednici će biti poznati oko 17 časova.
Povodom 106. godišnjice proboja Solunskog fronta u kompleksu Srpskog vojnog groblja Zejtinlik održana je komemoracija srpskim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu. Delegaciju Srbije dočekao je 94-godišnji Đorđe Mihajlović, doskorašnji čuvar Srpskog groblja. Komemoraciji su prisustvali zvaničnici Srbije, Grčke, Republike Srpske i brojna udruženja. Na spomen groblju Zejtinlik u Solunu sahranjeno je više od 21.000 boraca, među kojima 8.000 srpskih vojnika.
Na godišnjoj ceremoniji Srpskog lekarskog društva, kojom se obeležava angažovanje savezničkih medicinskih misija tokom Prvog svjetskog rata, položeni su venci i cveće na spomen ploče. Svečanosti su prisustvovali i zaslanici diplomatskih predstavništava i predstavnici vlade. Predsjednik Srpskog lekarskog društva, akademik Radoje Čolović, zahvalio je na velikom zalaganju sanitetskih misija koje su stigle u Srbiju da bi se borile protiv epidemije tifusa, u kojoj je stradalo oko 150.000 ljudi.
Kada je počeo proboj Solunskog fronta, strane sanitetske misije su zajedno sa svojim bolnicama u stopu pratile srpsku vojsku i zbrinjavale ranjenike. Neke od njih su čak ostale posle rata i čitave decenije su se brinule o invalidima, o maloj deci, porodicama koje su ostale bez hranitelja. Kada bi se kojim slučajem desilo da mi Srbi zaboravimo žrtvovanje koje su strane sanitetske misije i njeni članovi uradili za nas, mi više ne bi imali pravo da se zovemo hrišćanskim narodom. To neće i ne sme da se dogodi. Što se Srpskog lekarskog društva tiče, ono čini sve da se razjasni sudbina svakog misionara, bez obzira da li je lekar, da li je bio bolničar, ekonom i tako dalje, i smatrat ćemo da je taj posao završen tek onda kada sudbina svakog od njih bude poznata.
U Kruševcu je kraj spomen obeležja braniocima otadžbine obeležen dan osnivanja herojske 125. motorizovane brigade. Služeno je opelo i odata počast stradalima tokom rata na prostoru Kosova i Metohije. Pripadnici jedinice osnovane 1981. godine u Kosovskoj Mitrovici, tokom rata 99. godine branili su granicu sa Albanijom. Stradalo je 98 pripadnika brigade, koja je posle završetka ratnih dejstava premeštena u Kruševac.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio na Instagramu pobedničku fotografiju za ovu nedjelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija. Reč je o fotografiji Mačkovo kamena u opštini Krupanj, autorke Bojane Zarić Stepanović.
Ovo su novosti dana. Peta po redu izložba u okviru projekta Galerije Arte, kolekcionar kao kustos i selektor, identiteti veliki format, bit će otvorena u 18 časova na 4 lokacije Galerije Arte. Ta galerija nastavlja sa projektom kolekcionar kao kustos i selektor koji postoji od 2009. godine, a osnovni cilj je da premosti jaz između privatnih i javnih zbirki i tako publici omogući pristup radovima koji se, iako u privatnom vlasništvu, lako mogu naći i u muzejskim kolekcijama. Tanja Živković.
Kolekcionar kao kustos i selektor je projekat čiji je cilj da afirmiše kolekcionarstvo, ukaže na znanje koje kolekcionari posjeduju i unapredi odnos privatnog i javnog kulturnog nasljeđa. Stvarajući u postmodernoj eri, lišenoj jasno definisanih stilskih pravaca, umetnici čija su dela izložena kroz individualni lični izraz teže da kreiraju sopstveni identitet, kaže Tijena Gogić, kustoskinja Galerije Arte.
Ti umetnici su radili, nekako pokazali kvalitet svog rada i autentičnost i bili su primećeni na sceni, kako na izlagačkoj sceni, tako i od strane kolekcionara koji su prepoznali i odlučili da ih uvrste u svoje kolekcije.
Prikazani radovi umetnika čine dela koja su nastajala tokom posljednjih 6 decenija.
Od dela Marina Abramović, Neša Paripovića, pa onda vidimo i radove umetnika i mlađih generacija, od kojih, eto, mogla bih da izdvojim Tadiju Janičića, Lidiju Delić, Mariju Šević, Nemanju Nikolića, Damjan Kovačević, Mate Đorđević, onda Andreja Ivanović Jakšić, koji bih istakla, Uroš Đurić, Mileta Prodanović, Marija Dragojlović, Aleksandar Cvetković, Milan Stašević. Mapiramo taj vremenski period u kome su nastajali radovi koji su izloženi ovoga puta.
Galerija Arte otvorila je i novi galerijski prostor koji se nalazi u okviru Studentskog kulturnog centra u Beogradu, a izložba Identiteti u svim prostorima ove galerije biće otvorena do 19. novembra.
Američka glumica Louisa Fletcher preminula je u 88. godini u Francuskoj. Agent je preneo da je umrla juče u snu u svom domu. Louisa Fletcher je dobila Oscara za ulogu u filmu Let iznad kukavićeg gnezda, kao i nagrade BAFTA i Zlatni globus.
Srpski veslači Martin Mačković i Miloš Vasić zauzeli su 4. mesto na svetskom prvenstvu u češkim Račicama u disciplini dvojac bez kormilara. Zlato je osvojila Rumunija, srebro Španija, a bronzu Velika Britanija. Fudbaleri Srbije igraće u Beogradu sa Švedskom u 5. kolu Lige nacija, najavljuje Dejan Nikolić.
Finiš takmičenja u B diviziji Lige nacije je izuzetno značajan za našu fudbalsku reprezentaciju iz dva razloga. Prvi je činjenica da uz 2 pobede nad Švedskom i Norveškom možemo da se izborimo za 2. šešir u žrebu kvalifikacijnih grupa za prvenstvo Europe 2024. godine, a drugi, možda i bitniji, činjenica da bi atmosfera u timu pred Mundijel u Kataru, koji počinje za nešto manje od 2 meseca, bila na izuzetno visokom nivou. Ipak treba ići korak po korak. Prva utakmica je uvek najvažnija, tim pre što će atmosfera na tribinama biti neobičajena. Naime, zbog kazne UEFA Srbiju će moći da bodre samo deca do 14 godina, ali ne tako davno, upravo su deca u sličnoj situaciji pokazala da imaju veliko navijačko srce, snažne dlanove i grla koje ne štede. Kadrovska situacija u oba tabora nije na željenom nivou. Gudaj se već vratio u Sevilju, pod upitnikom je još nekolicina naših igrača, a Šveđani će igrati bez polovine standardnih reprezentativaca. Pobjeda u ovoj, ali i utakmici u Oslu utorak, nameću se kao imperativ, što potvrđuje kapiten Dušan Tadić.
Bilo bi lepo da pobedimo obe utakmice i da igramo sa najjačim reprezentacijama, da budemo u A diviziji, zato što mislim da tamo pripadamo. Mi samo treba da se prepustimo, da uživamo, da igramo našu igru i mislim da onda rezultat će doći sam po sebi.
Selektor Dragan Stojković je u Lisabonu pre manje od godinu dana diplomirao na temu kako odigrati najbolje kada je najteže. A sada se naša selekcija suočava sa skoro sličnim scenarijom. Ipak Stojković ne gleda tako daleko, već samo na ono što nas očekuje večeras.
Znamo naravno da je imperativ pobjeda, da će biti lako, neće sigurno. Švedska je izuzetan tim, bez obzira što smo mi njih pobedili u Stokholmu. Ja njih puno respektujem i oni su uvek nezgodan protivnik, ali sve zavisi od nas.
Možda će Stojković, nekako je to između redova i najavio, na teren od 1. minuta poslati i ubojiti napadački tandem Mitrović-Lahović, što je i velika želja širokog fudbalskog auditorijuma. Biće ovo i oproštaj naše reprezentacije domaće publike uoči mundijala, pa je možda i dobro što će ih na put u Oslo, kasnije u Katar, ispratiti oni čija ljubav i poverenje moraju da se zasluže. A to su deca. Uz najmlađe na stadionu Rajko Mitrić večeras će biti i prvi program Radio Beograda, a prenos utakmice Srbija-Švedska je na našim talasima od 20 časova i 45 minuta.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković odigraće dva meča na Lever Cupu u Londonu. Od 20 sati igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa, a odmah posle toga u dublu zajedno sa Mateom Berrettinijem protiv Alexa De Minora i Jacka Soka.
Sombor je domaćin kroz serije RTS-a, reporter je Slobodan Maletić.
Kroz serija RTS-a ove godine startovala je iz Sombora, gde je u železničkom parku bilo više stotina dece roditelja po idealnom vremenu za trčanje. U 23 trke nadmetali su se predškolci, deca sa posebnim potrebama, osnovci i srednjoškolci. U glavnim seniorskim trkama u ženskoj konkurenciji na 3000 metara pobedila je Saima Murić iz Novog Pazara, koja nije očekivala pobedu.
Nisam očekivala toliko današnju pobedu. Ja volim inače krosove i trčim ih od prvog razreda. Nekoliko puta sam bila pobednica serije cijele krosa RTS-a i kroz ove kroseve sam se i mogu reći slobodno izgradila i kao izuzetan trkač i sazrela sam kroz njih.
U muškoj seniorskoj trci na 5000 metara najbrži je bio Uroš Gutić iz Banjalučkog Borca.
Bila je zanimljiva čitava trka, stvarno, stalno mijenja tempa, staza je bila veoma fina, juče sam baš rekao da je staza top za trčanje, ali onaj, stvarno je bilo danas teško, jer je bila fina konkurencija i zadovoljna. Planiram kroz seriju RTS-a da trčim čitavu, sljedeće semice Paraćin koliko znam i to je to došao sezon.
Ceo događaj uveličala je svojim prisustvom Adriana Vilagoš, osvajačica srebrne medalje u bacanju koplja sa evropskog prvenstva u Minhenu.
Ovo je baš lepo i dobra manifestacija da videti na decima lice kako uživaju ovome. Baš mi je drago što sam pozvana. Ima još jedan miting, ali više kao trening i onda da zabavljam i ja malo da. I onda aktivna pauza. Malo do novembra samo igramo neke igrice, rukomet, fudbal.
Ove subote u Somboru kroz cilj je prošao 401 učesnik. Kroz serija RTS-a nastavlja se 1. oktobra u Paraćinu, 8. u Zaječaru, 15. u Leskovcu i 29. oktobra je završetak u Rekovcu.
Najtopliji grad u Srbiji je Zaječar sa 23 stepena, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 21, u Kragujevcu 20 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno, tokom dana umereno oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 2 do 11, dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu umereno i potpuno oblačno i toplo, uveče slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna oko 24 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1, urednice vesti Marica Serdar i Irena Jelovac, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode.